Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Kina želi saradnju sa Srbijom u raznim oblastima, poručio kineski predsjednik Xi Jinping posle razgovora sa premijerom Vučićem u Pekingu. Rusija pojačava snage u Siriji. Predsjednik Putin upozorava da se Turska još nije izvinila zbog obaranja ruskog aviona. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan negira optužbe Moskve da Ankara sarađuje sa Islamskom državom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić trebalo bi da danas potpiše zakon o ozakonjenju objekata nakon što ga je Skupština usvojila prošle nedelje. Ove godine uhapšeno 35 osoba zbog dečije pornografije na internetu. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova u Holandiji protiv AZ Alkmara u petom kolu Lige Evrope. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić susretom sa kineskim predsjednikom u Pekingu počeo je bilateralnu posjetu Kini posle učešća na dvodnevnom samitu Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope u gradu Suzhou. Glavne teme razgovora sa predsjednikom i premijerom Kine bili su politički i ekonomski odnosi dve zemlje. Predsjednik Kine Xi Jinping istakao je kako Kina želi da sarađuje sa Srbijom u raznim oblastima. Poručio je da će doći u Beograd čim mu se ukaže prilika. Vučić je prethodno obišao kompaniju Huawei i razgovarao sa srpskim studentima, učesnicima programa Seme za budućnost, pripremila Sandra Cvijanović.
Kina želi da sarađuje sa Srbijom u oblasti izgradnje infrastrukture, poljoprivrede, energetike, telekomunikacija, ali i u drugim oblastima, potvrdio je premijer Srbije, predsednik Kine Xi Jinping. U prisustvu premijera Srbije i Kine potpisan je i memorandum o razumevanju između vlade Srbije i kineske kompanije HBIS, koja je zainteresovana za kupovinu železare u Smederevu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je potpisivanje prvog akta od suštinskog značaja za preuzimanje železare. Vučić je posetio i kompaniju Huawei, gde je razgovarao sa srpskim studentima, učesnicima programa Seme za budućnost. Huawei je kompanija koja je već zastupljena na srpskom tržištu, a zainteresovana je i za veća ulaganja.
I sa Telekom Srbija i sa Elektroprivredom Srbije Huawei ima veoma uspešnu saradnju. Verujem da će ta saradnja biti proširena u narednom periodu. Verujem da ćemo mnoge dobre rezultate moći da postignemo i da će Srbija imati ljude koji će svojim znanjem moći da se takmiče za opstanak i uspešno poslovanje naših kompanija i na evropskom i na svetskom tržištu. Ono što jeste najvažnije i gde moramo da se takmičimo, to je znanje, to jesu nove tehnologije, inovativne tehnologije. I ovo je jedna od stvari koja je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Vama sam zahvalan što ste omogućili da ovi mladi ljudi budu ovde. A njima sam zahvalan što su spremni da uče i što su spremni da rade.
U Pekingu su, osim memoranduma o preuzimanju Smederevske železare, potpisani i memorandum o saradnji na projektu izgradnje dela autoputa na koridoru 11, o izvozu junećeg mesa iz Srbije u Kinu, izgradnji i finansiranju termoelektrane sa pogonom na otpad između Cmeka i Cejda i memorandum o razumevanju za razvoj industrijskog parka.
Slušate novosti dana. Turska se još nije izvinila zbog obaranja ruskog vojnog aviona iznad tursko-sirijske granice, niti je ponudila garancije da će odgovorni za taj zločin biti kažnjeni, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Po njegovom mišljenju, Turska namerno nastoji da pogorša odnose s Moskvom. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan negira i tu tvrdnju kao i primedbe o saradnji sa džihadistima. Rusija, koja nastavlja s napadima na položaj Islamske države u Siriji, razmatra mogućnost da uz bombardere šalje i lovačke avione. U ruskoj bazi kod grada Latakije razmešten je najmoderniji protivavionski raketni sistem, a na sirijsku obalu je stigla i krstarica Moskva, pripremila Nevena Kostadinović.
Do obaranja jednog od njih u blizini sirijsko-turske granice ruski bombarderi leteli su bez zaštite, jer su u Ministarstvu odbrane smatrali da nema potencijalne opasnosti. Ruski generalštab preporučuje da u buduće njihove bombardere prate i avioni lovci. Da obaranje ruskog aviona nije običan incident, potvrđuje i izjava turskog premijera Ahmeta Davutoglu-a, prema kojoj je za taj postupak lično izdao naređenje. Karijerni diplomata u penziji Dušan Simeonović kaže da Davutoglu naređenje za obaranje aviona nije mogao da izda za 17 sekundi, koliko je, kako se tvrdi, ruski avion bio u turskom vazdušnom prostoru.
Mislim da se radi o smišljenoj provokaciji. Govoreći o toku koji je obećavao da dovede do okolnosti gde bi sarađivali u određenom smislu ruski vojni potencijali sa potencijalima alijanse, uključujući i Tursku unutra, da je tom jednom trendu zadat vrlo ozbiljan udarac.
Svetske sile teže će sada naći političko rešenje za sirijski sukob, jer Rusija i Turska na tom delu Sirije imaju suprotstavljene interese, smatra programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović.
Da li je to plod nervoze da oni pokažu da su prisutni i politički i voljno i interesno tamo, ili je deo strategije gde su u nekoj koordinaciji i gde će dobiti neke koristi? Meni se čini da je Rusija suviše prisutna i suviše jaka da bi na ovaj način Turska mogla da ostvari konkretne dobitke, ali naravno u velikoj meri sve to zavisi od krajnje pozicije Amerike.
Vojno-politički komentator lista Politika Ljubodrag Stojadinović dodaje da je ruski avion oboren u trenutku kada se Turska osetila zapostavljenom.
Ovaj incident je, pored ostalog, pokušaj da se iz te senke izađe, da Turska dobije podršku svoje vojne alijanse i na taj način možda zaustavi neke procese koji bi mogli Tursku bitno da ugroze u vojničkom smislu, ali ona će svakako izgubiti pre svega u odnosu sa Rusijom, koja je njen, ne bih rekao ključni partner, ali vrlo važan partner za njen ekonomski opstanak.
Rusija već priprema ekonomske mere protiv Turske. Ruski premijer Dmitrij Medvedev kaže da će se one odnositi na tržište i investicije, zapošljavanje radne snage, turizam i vazdušni saobraćaj. Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da pooštri kontrolu prehrambenih proizvoda uvezenih iz Turske uz objašnjenje da se krše sanitarne norme.
Britanski premijer David Cameron zatražio od parlamenta da odobri vazdušne napade u Siriji zbog bezbednosti Velike Britanije i drugih zemalja koje se bore protiv terorizma. Cameron je rekao da niko ne treba da dozvoli da Sirija postane svetilište džihadista. Parlamentarni odbor za inostrane poslove krajem oktobra se izjasnio protiv vazdušne vojne intervencije u Siriji, uz ocenu da London treba da uloži napore za diplomatsko rešavanje sirijske krize.
Tajna mreža tunela koju su izgradili pripadnici Islamske države otkrivena je ispod nedavno oslobođenog iračkog grada Sinđara. U oko 40 tunela u kojima su se nalazile prostorije za spavanje, pronađena je i američka oprema za proizvodnju bombi, lekovi kao i kopije Kurana, prenao je britanski Daily Mail. Tunele su otkrili pripadnici kurdskih snaga koji su oslobodili taj severozapadni irački grad. Sinđar je više od godinu dana bio pod kontrolom Islamske države.
U padu helikoptera na istoku Sibira poginulo je 13 osoba, dok su ostali u bolnici na intenzivnoj nezi.
U letelici su bila 22 putnika i 3 člana posade. Ruski mediji javljaju da je helikopter pao ubrzo nakon poletanja na teško pristupačnom terenu 10 km od grada Igarka u Krasnojarskoj pokrajini. Policija navodi da je letelica pala u reku Jenisej i da joj je trup potpuno uništen. Povređene ljude su u bolnicu prebacili spasioci uz pomoć stanovništva.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Beograd će sledeće sedmice biti diplomatska prestonica Evrope tokom ministarskog saveta OEBS-a, kom će prisustvovati 57 delegacija, stalnih članica i 11 država posmatrača, poručuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Svoj dolazak je najavilo više od 40 ministara spoljnih poslova, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Srbija je za organizaciju skupa izdvojila oko 3 miliona evra, a dodatna sredstva su obezbeđena donacijama, izveštava Nikola Denčić.
Unutrašnjost Beogradske arene dobila je potpuno novi izgled kako bi više od 1000 članova delegacija nesmetano moglo da radi u okviru završnog sastanka srpskog predsedavanja Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Posle obilaska konferencijskih prostorija, šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je ministarski savet OEBS-a jedan od najkomplikovanijih skupova za organizovanje, ali da je Srbija spremna da ugosti vrh svetske diplomatije.
Ovo je dobra prilika da se Srbija pokaže u jednom lepom svetlu. Za razliku od svih ovih decenija kada smo predstavljani isključivo po negativnim stvarima i mislim da je interes svih nas da sve ovo prođe bez ikakvih organizacionih problema, da se na političkom nivou potrudimo da se iznađe kompromisi za određene teme koje su na dnevnom redu konferencije.
Dolazak u Beograd najavili su američki državni sekretar John Kerry, ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Skup je prilika i za brojne bilateralne razgovore, a Ivica Dačić je najavio susret ministara Turske i Rusije u trenutku zahlađenih odnosa dve države. Naša zemlja je i tokom predsedavanja OEBS-u pokazala da je objektivan posrednik, poručuje srpski ministar.
U jednoj veoma teškoj godini gde je naša organizacija OEBS suočena sa brojnim izazovima, bilo od velikog značaja videti da li ćemo uspeti da u tako komplikovanoj međunarodnoj situaciji ispunimo ono što se od nas očekuje. Moram da kažem da smo iznenadili verovatno mnoge. Situacije u Ukrajini je danas mnogo relaksiranija nego pre godinu dana.
Strane diplomate će se u Beogradu susresti i sa državnim vrhom Srbije, a stepen bezbednosti će tokom skupa biti podignut na najviši nivo. Glavne teme biće borba protiv terorizma i rešavanje izbegličke krize. Za izveštavanje sa ministarskog saveta OEBS-a akreditovano je 115 novinarskih ekipa.
U nastavku emisije o izbegličkoj krizi u Evropi. Švedska odlučila da prekine politiku otvorenih vrata prema izbeglicama, što ju je do sada činilo zemljom s najviše izbeglica po glavi stanovnika u Evropskoj uniji.
Zaokret u politici odobravanja azila znači da će se izbeglicama izdavati samo privremene dozvole za boravak. Tražiocima azila će se ograničiti pravo na spajanje sa porodicom, a uvode se i provere identiteta izbeglica. Zamenica premijera Švedske Asa Romson priznala je da će izmena politike azila uveliko otežati pokušaj migranata da u toj zemlji nađu utočište od rata i političkog progona. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je kako Evropa treba da utvrdi broj izbeglica koje će primiti i da odredi ko će imati najveće pravo na zaštitu. Izbeglice iz Sirije i Iraka biće izdvojeni i njima će se pomoći, rekao je nemački ministar. Dodao je kako to mora da bude kombinovano sa boljom zaštitom spoljnih granica Evropske unije.
Na železničkoj pruzi kod Đevđelije na makedonsko-grčkoj granici ne smanjuje se broj ekonomskih migranata.
One koji alternativnim pravcima uspeju da zaobiđu kontrolni punkt, makedonska granična policija privodi i vraća na grčku teritoriju. Privremeni prihvatni centar kod Đevđelije juče je bio prazan jer zbog nevremena na otvorenom moru ne pristižu novi migranti. U Preševskom prihvatilištu od jutros nekoliko stotine izbeglica sa Bliskog istoka čeka da se registruje, dok je prema proceni Crvenog krsta juče kroz taj centar prošlo nešto više od 1000 ljudi. Sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmed Halimi izjavio je da su svi migranti posle registracije nastavili put. Naglasio je da poslednjih nekoliko dana u prihvatni centar u Preševu stiže znatno manje izbeglica.
Grupa nezadovoljnih poljoprivrednika zaustavljena je i danas na magistralnom putu Subotica-Bačka Topola kod izlaza iz sela Žednik.
Na toj lokaciji nalazi se oko 20 traktora, a policija je preusmeravala saobraćaj na alternativne pravce. Poljoprivrednici koji su i pre tri dana pokušali da sa traktorima održe protestnu vožnju do Beograda, ali ih je u tom sprečila policija. Rekli su da ne odustaju od svojih zahteva, a to su povlačenje zakona o poljoprivrednom zemljištu i skupštinske procedure, kao i smena ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljević-Bošković.
Predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika prisustvovali su sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu na kome se razgovaralo upravo o novom zakonu o korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Tamo je bila i Mira Nikolić.
Srbija gubi najmanje 100.000 evra godišnje jer je državno zemljište zaparloženo ili se obrađuje u sivoj zoni. Prema rečima Dragana Glamočića, savjetnika premijera, država neće zemlju prodavati neproverenim kupcima, a zakupci će morati da ulože ozbiljna sredstva u proizvodnju.
Sa 20 godina je produžen zakup maksimalno na 30. Zašto? Zato što u okruženju imamo i uporedna zakupska rezultata govori od 30 do 90 godina. Ali kroz posljednji akt će definisan biti minimalni rok, zato što ne možemo dozvoliti više da se izdaje zemlje zemljište na godinu. Ako uvodimo plodored i sve kako treba, onda to zemljište mora da se radi barem 5-10 godina da bi ljudi mogli da investiraju u to.
Predsedavajući Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš osjeća se izigrano jer, kako kaže, nije dogovoren ovakav predlog zakona. Poljoprivrednici koji protestuju protive se da se 30% zemljišta ponudi nekim investitorima koji će možda u budućnosti uložiti novac, a možda i neće.
Da se uzme od mene pravo da radim, da daju drugom, pa to niko nije uradio ovako. Pa mi smo ti investitori. I ako država nas ne prepoznaje kao partnera u ovom i želi nekog drugog, a meni ne daje drugu alternativu, i to da definiše na 30 godina, a sama su sad igrali godinu, dve, jer nije završena restitucija.
Ne podržavamo proteste poljoprivrednika Vojvodine, jer državna zemlja nije samo njihova, već vlasništvo svih građana, kaže Zoran Milićević, zastupnik Sabora proizvođača agroprivrede iz Kraljeva.
Smatramo da je ovaj zakon izuzetno dobar i po prvi puta poljoprivrednici i udruženja su učestvovali u donošenju nacrta zakona. Ni prethodni zakon, a ni ovaj zakon ne predviđa prodaju zemlje strancima.
Predsednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski smatra da zakon treba popraviti amandmanima.
Mi smatramo da država svoju zemlju ne treba da prodaje, ne samo sad, nego nikada. Takođe, ukoliko i dalje ostane pri tom zahtevu, mi kao stočari ćemo normalno tražiti da imamo i pravo preče kupovine, ukoliko, opet ponavljam, vlada Srbije ostane pri tom stavu.
Bugarski dodaje da se ovim zakonom konačno uvodi red u raspolaganje državnim zemljištem koje je uzurpirano od lokalnih moćnika.
Ostajemo u parlamentu Srbije.
Administrativni odbor Skupštine Srbije donio je odluku o novčanom kažnjavanju poslanika Pokreta za preokret Janka Veselinovića zbog opomene koja mu je izrečena ovog meseca na sednici parlamenta. Kazna iznosi 10% od osnovne plate poslanika, odnosno 6.829 dinara. Odbor je dao saglasnosti za primanje 26 ljudi u radni odnos u državnoj revizorskoj instituciji. Za sva ta radna mesta izdvojen je novac iz budžeta.
Državna revizorska institucija će sutra na svom sajtu objaviti konačni izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih partija u prošloj godini, saznaje Radio Beograd. Revizori su kontrolisali financije i poslovanje Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke, pripremila Nataša Ćimović.
Dugo očekivani izveštaj o finansijama političkih partija, dve na vlasti i jedne u opoziciji, sutra će dakle definitivno izaći na videlo, rekao nam je glavni državni revizor u Srbiji Radoslav Sretenović. Svi prihodi i rashodi SNS-a, SPS-a i DS-a u 2014. godini bili su, kaže, pod lupom revizora.
Institucija je izradila prvo nacrt izveštaja na koje su stranke, dve stranke, uložile prigovor. Primedbe su izrazile Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka, dok primedbe SNS nije ima. Usledio je predlog izveštaja, na predlog izveštaja stranke nisu imale prigovor, tako da je izveštaj postao konačan i sutra biće na sajtu Državne revizorske institucije.
Stručni saradnik CESID-a Bojan Klačar očekuje da je državna revizorska institucija uočila probleme koje je registrovala i Agencija za borbu protiv korupcije, između ostalog i da socijalni slučajevi finansiraju partije.
Možda možemo da dobijemo i neke naznake o tome da li ima povezanih trećih lica koji finansiraju političke stranke. Možemo možda da vidimo da li su sva ta lica koja su finansirala političke stranke izmirile svoje poreske obaveze prema državi Srbiji. Do sada nismo imali prilike da pretpostavimo šta bi to državna revizorska institucija u svom izveštaju mogla da kaže. Međutim, ono što je indikativno jeste da je premijer Aleksandar Vučić, čini mi se, već i pre nekoliko nedelja imao nalaze iz tog izveštaja i nije sporno da postoje ti podaci za Srpsku naprednu stranku, međutim stekao se utisak iz njegovog izlaganja da je on imao i uvid u izveštaje drugih političkih subjekata.
Državni revizor Sretenović tvrdi da su nacrti i predlog izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja SNS-a, SPS-a i DS-a strogo poverljivi.
Niti znam da li premijer zna šta piše u drugim izveštajima, mislim da su izveštaji poverljivi do sutrašnjeg dana, još nisu ni uručeni strankama.
Iz političkih partija koje su bile predmet finansijske revizije su poručili da će sutra po objavljivanju izveštaja dati svoje ocene.
NIS Gazprom Njeft je u ovoj poslovnoj godini najuspešnija domaća kompanija sa najvećim profitom i prihodima, a najveći izvoznik je Fiat Automobili Srbija. Podaci su specijalne edicije časopisa Biznis i financije. U analizi poslovnih rezultata domaće privrede istaknuto je da tek svako četvrto preduzeće koristi kreditne linije banaka kako bi finansiralo rast i razvoj proizvodnje. Milica Rilak.
Iz godine u godinu rezultati se ponavljaju. Grupa velikih državnih sistema i preduzeća u restrukturiranju gomilaju ogromne gubitke, iako čine samo 0,5% ukupnog broja domaćih preduzeća. Sa druge strane, mala i srednja privreda mahom posluje pozitivno, ali usled manjka povoljnih kredita za razvojne koristi pozajmice već troše sopstveni kapital. Prema rečima direktora Agencije za privredne registre Zvonka Obradovića, trebalo bi konačno da se zapitamo gde leži problem.
Znaju li naši ljudi da rade? Znaju da rade. Iz poslovanja su im rezultati pozitivniji nego prethodne godine za oko 5% i nešto, 5,4%. Mogu li da rade, odnosno kako im izgleda finansijski aspekt poslovanja, to je veliki problem. Veliki je nivo zaduženosti na dinar sopstvenog kapitala, 2 dinara dolaze iz pozajemljenog i to je ogroman problem.
Spisak prezaduženih kompanija izloženih kursnim razlikama zamagljuje činjenicu da tek svako četvrto preduzeće u Srbiji koristi neki vid kreditiranja, a bez toga nema ni rasta, ni razvoja, ni novih radnih mesta, upozorava direktor Centra za visoke ekonomske studije CEVES Nemanja Šormaz.
Mi imamo određena preduzeća sa potencijalom koje znaju da proizvedu proizvod, ali koje nisu u stanju da to rade na jedan održiv način, koje nisu u stanju da to kontinuirano izvoze, da zadovoljavaju količine upravo zato što nemaju adekvatna finansijska sredstva. A s druge strane, finansijska sredstva nemaju upravo zbog tih problema u svom poslovanju.
Kako bi pomogla privrednicima, država bi morala da uskladi sopstvene politike, jer je u želji da pruži podršku znala da bude poprilično trapava, kaže Ana Jolović iz USAID-a.
Pa smo mi verovatno bili školski primer države koja istovremeno imala dve mere. Jedna je išla u pravcu subvencija za kupovinu opreme, to je radilo jedno ministarstvo, a istovremeno drugo ministarstvo ukida poreski kredit za kupovinu opreme. I sad je signal koji vi šaljete privrednicima sledeći. Da, mi želimo da vas podržimo da kupite opremu, ali u stvari ne želimo da vas podržimo da kupite opremu.
Uprkos brojnim problemima sa kojima se suočavaju u našoj zemlji, postoji značajan broj kompanija koje iz godine u godinu ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, dok stručnjaci CEVES-a smatraju da najveći razvojni potencijal u budućnosti imaju namenska industrija i sektori proizvodnje hrane, gume i plastike, alata i specijalizovanih mašina.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obavestio je ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović da će danas potpisati zakon o ozakonjenju objekata nakon što ga je Skupština usvojila prošle nedelje, saopšteno iz tog ministarstva. Kako se navodi, Mihajlovićeva je razgovarala s predsednikom Nikolićem o tom zakonu i detaljno ga informisala o njegovom značaju za građane Srbije. Nikolića je posebno zanimalo kako će se zakon primenjivati na socijalno ugrožene delove stanovništva.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišao je gradilište Beograda na vodi. U toku je postavljanje šipova koji treba da nose dve stambene kule. Mali kaže da radovi teku po planu.
Završeno ispitivanje probnih šipova i od danas kreće aktivan rad na postavljanju preko 400 šipova koji treba da nose ove cele dve stambene kule. Nadam se da ćemo u naredna dva meseca krenuti takođe i sa iskopavanjima za W hotel i za kulu Beograd i s obzirom na dinamiku radova očekujem da ćemo u martu, aprilu već imati sve ove zgrade iznad zemlje.
MUP je od početka godine otkrio 35 osoba koje su putem interneta ucenjivale decu ili preuzimale materijale sa seksualnim zlostavljanjem dece i maloletnika. Internet je odavno deo svakodnevice dece i mladih i zato posebnu pažnju treba posvetiti njihovoj sigurnosti. Svaki oblik nasilja ili uznemiravanja na globalnoj mreži treba ozbiljno shvatiti. Poručeno je s konferencije o zaštiti dece na internetu. Predviđa se da će u našoj zemlji globalnu mrežu 2017. godine koristiti više od 500.000 dece uzrasta od 5 do 17 godina. Pripremila Milka Babić.
Internet je sve popularniji, ali je sve više i opasnosti na mreži. Količina materijala o seksualnom zlostavljanju dece i maloletnika poprimila je razmere epidemije, kaže Saša Živanović iz Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a.
Da u neko vreme od 10 do 11 časova, ako vi otvorite neki profil i naznačite da ste dete starosti, primjera radi gde smo se mi predstavili kao da imamo 13 godina, vas malte ne svake minute kontaktira neka osoba raspitujući se za okolnosti da li ste sami u kući, pa sve do lascivnih poruka koje se na kraju pritom te prilikom te komunikacije upućuju.
Šta da učinimo ukoliko na internetu uočimo neprimeren sadržaj? Pitali smo Miljanu Jovanović iz Net Patrole.
Kada bilo ko otkrije neprimeren sadržaj na internetu, prva stvar koju treba da urade, odnosno ne treba da urade, je da zatvore taj prozor i da ignorišu materijal. To nije prijetno videti i mi to razumemo i nekad je mnogo lakše samo ignorisati, ali je jako važno da se razume da svako to dete je realno dete i da su žrtve realne. Sljedeći korak treba da urade je da odu na stranicu Netpatrole, to je netpatrola.rs i da nam pošalju link i to je sve.
Dete kom se desi neka neprijatnost, pomoć prvo treba da zatraži od roditelja, ali se to u praksi ne dešava, upozorava Vesna Dejanović iz UNICEF-a.
Roditelj više nije autoritet, on manje zna, on je nesiguran, on ne zna kako da pruži podršku detetu. Iz neznanja često je skloniji zabrani kontroli. Deca to osjećaju, deca to znaju. I upravo zato, kada imaju problem, njihov glavni izvor podrške su vršnjaci.
Više od 80% srednjoškolaca i 60% osnovaca na društvenim mrežama prihvata za prijatelje ljude koje ne poznaje, a 2/3 njih razgovara sa strancima. Istraživanja pokazuju da je čak 15% srednjoškolaca spremno i da se sastane sa nepoznatom osobom koju upozna na mreži.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od Saveta regulatornog tela za elektronske medije da zbog nasilja u realitiju Farma koji se emituje na televiziji Pink hitno i najoštrije kazni tu televiziju. Savet REM-a je 16. septembra izrekao opomenu televiziji Pink zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u tom reality programu. Regulatorno telo je tada najavilo da će televizija Pink kao i Happy televizije, koja je zbog istih razloga tada izrečena mera upozorenja, biti strože sankcionisane ukoliko ne budu poštovali nalog Saveta REM-a, naveo je NUNS.
U Beogradu su u toku dve filmske revije iz nekadašnjih jugoslovenskih republika, Makedonije i Slovenije, pripremio Vladimir Đudović.
U tri predstavnička bioskopa u neposrednom susedstvu idu dva filmska ciklusa iz nekadašnjih jugoslovenskih republika. Naime, Udruženje Slovenaca u Srbiji Sava i Jugoslovenska kinoteka manifestacijom Dani slovenačkog filma nude presek recentnih ostvarenja iz te zemlje uz gostovanje njihovih autora, među kojima su Maja Vajs, Martin Turk, Jan Cvitković. Umetnički direktor manifestacije je Dragomir Zupanc.
Očekujemo za zadnji dan nastup slovenačke kinoteke. Karpo godine dolazi sa filmom Veštački raj, opet jedan omaž reditelju koji je ostavio traga i u jugoslovenskoj kinematografiji, slovenačkoj, pa i srpskoj.
A u Beogradu traje i nedelja savremenog makedonskog filma sa 15 ostvarenja različitih filmskih izraza. Ciklus traje do 29. novembra u Art bioskopu Etnografskog muzeja, a također su nam u gostima filmski stvaralci iz nekadašnje najjužnije republike. Među njima je i poznati nekada jugoslovenski, a sada makedonski filmski autor Stole Popov, čiji film Do Balčaka je otvorio ovu reviju.
Pozvali su me i ja sam rekao da, u Beograd ću doći zato što želim. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i velika čast da odgledamo film, da vidite šta je Stole posle 30 godina sa svojim prijateljima uspeo da napravi.
Filmsko Od Vardara pa do Triglava ponovo u Beogradu po povoljnim cenama ulaznica. Većinu ostvarenja sa ove dve revije više nećemo imati prilike da vidimo.
Sport. Fudbaleri Partizana će u petom kolu Lige Evrope igrati u Holandiji sa AZ Alkmarom. Meč će početi u 19 sati, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vlade Radičević.
Nije odlučujuća, ali jeste izuzetno važna utakmica za Partizan. Pobedom u Holandiji crno-beli bi napravili značajan korak ka plasmanu u šesnaestinu finala, mada će za to presudna biti utakmica u Beogradu protiv Augsburga. Potvrđuju to i reči trenera Ljubinka Drulovića.
Sigurno da nas očekuje jedno stvarno teško gostovanje. Čini se da se sada stvarno ušao u formu, igra dobro i sigurno da će biti teško, ali vjerujem da smo mi mnogo bolje nego što smo bili. Sigurno da ćemo učiniti sve da se vratimo iz Holandije sa jednim povoljnim rezultatom.
Darko Brašanac se posle pauze zajedno sa Andrijom Živkovićem vraća u ekipu.
Sigurno da nas očekuje teška utakmica. Možemo da mnogo sebi olakšamo posao pre to poslednje kolo i mi ćemo se potruditi naravno da zabeležimo pobedu. Mi smo navikli ove godine da igramo otvoreno, efikasni smo pogotovo u Evropi, tako da sve je moguće.
Na tabeli Atletik je prvi sa 9 bodova, Partizan i Augsburg imaju po 6, AZ Alkmar je poslednji sa 3 boda. Utakmica će početi u 19 časova uz televizijski prenos. Također večeras u Nemačkoj igraće još Augsburg i Atletik. Poslednje kolo na programu je 10. decembra.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 2, u Nišu 4 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2 stepena. Dnevna od 3 do 6 stepeni, u Beogradu 4 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.